Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրում կանդրադառնամ վարչապետի տեսաուղերձի աշխատանքային կադրերի արտահոսքի պատմությանը։ Կլսեք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը ամերիկահայ գործարար Նուբար Աֆեյանի հետ, նրա ընկերությունը կորոնավիրուսի դեմ դեղորայք է մշակում, նաև զրուցել ենք Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակից բուժված մի կնոջ հետ։ Կլսեք մեր հաղորդումները Սփյուռքից, Երուսաղեմում նշվում է Սուրբ Հարության տոնը։ Սփյուռքում այս տարի հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրը մեծ հավաքներ նախատեսված չեն, հիշատակի արարողությունները կսփռվեն առցանց, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 43-ով, հասնելով 1291-ի։ Հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը։ Կենտրոնի պաշտոնական կայքում այսօր ժամը 11-ին հրապարակված տվյալների համաձայն հիվանդությունից բուժվածների թիվը հասել է 545-ի, ավելանալով 22-ով։ Կորոնավիրուսի հետևանքով Հայաստանում մահացել է 20 մարդ։ Ըստ Ղարաբաղի տեղեկատվական շտաբի հաղորդագրության, այսօրվա դրությամբ Ղարաբաղում կորոնավիրուսով վարակված 7 քաղաքացի կա, առողջացել են 2-ը, մեկուսացված է 25 մարդ։ Կրասնոդարից դեպի Երևան չարտերային թռիչքով այսօր Հայաստան է վերադառնում Հայաստանի 100 քաղաքացի, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը։ Վերահիշյալ թռիչքով Հայաստան վերադարձած քաղաքացիները ենթարկվելու են 14 օրյա պարտադիր կարանտինի ռեժիմի։ Ավելի վաղ հայկական կողմին հաջողվել էր կազմակերպել 3 հատուկ չվերթ և Հայաստան տեղափոխել մոտավորապես 660 մարդ։ Հազարավոր հայաստանցիներ ցանկանում են տուն վերադառնալ, բայց փակված սահմանների պատճառով հնարավոր է միայն եզակի թռիչքներ կազմակերպել։ Ռուսաստանը մարտի 30-ից փակել է իր սահմանները, այդ թվում օթային սահմանը։ Պաշտոնական տվյալներով Ռուսաստանում վերջին 24 ժամվա ընթացքում գրանցվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 6000 նոր դեպք։ Մեկ օրվա կտրվածքով սա ամենաբարձր ցուցանիշն է ամբողջ աշխարհում։ Կորոնավիրուսի դեպքերի ընդհանուր թիվը Ռուսաստանում հասավ 42800-ի, մահացել է 361 հիվանդ։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերը անցել են 2,300,000-ը, մահացել է 160,000-ից ավելի մարդ։ Վատթարագույն ցուցանիշները Միացյալ Նահանգներում են, որտեղ կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան դեպքերը մոտենում են 40,000-ի, իսկ վարակվածների քանակը անցել է 730,000-ը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրել է դատավորների բարևարքության վերաբերյալ օրենքը։ Նախագահի աշխատակազմի հաղորդագրությունում նշված է, որ օրենքները պետք է միտված լինեն դատական համակարգի դերի բարձրացմանը, արդար դատաքննության իրավունքի արդյունավետ իրացմանը, ինչպես նաև դատավորների անկախության և անձեռնմխելության սկզբունքների պահպանմանը։ Մյուս լուրերին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am։ Եթերում ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ մի տհաճ միջադեպի մասին հեռուստայի ելույթի նախապատրաստվող վարչապետի, այսպես ասեմ, սևագիր կադրերի արտահոսք է տեղի ունեցել, ինչ-որ մարդիկ դա օգտագործել են, նրանց աղրող տեսանյութ են պատրաստել և տեղադրել սոցցանցերում, թե տեսեք Փաշինյանը հազում է, ջուր է խմում, կորոնավիրուսի պատկերներ են մոնտաժել։ Նրա ելույթը հեռարձակել է ՀՄԿ-ը, հանրային հեռուստաընկերությունը։ ՀՄԿ-ը հայտարարել է, թե աշխատանքային կադրերի արտահոսքը իրենցից չի դուրս եկել։ Համացանցում շրջանառվում են վարչապետի ելույթի տեխնիկական փորձից կադրեր, որոնք արվել են և արվում են բոլոր ուղիղ եթերներից առաջ և նախատեսված չեն հեռարձակման համար։ Կառավարության հորդորով հանրային հեռուստաընկերությունը ապահովել է բաց կապուղի, որից օգտվել են Արմենիա, Շանթ, Միր, H2 R կենտրոն, Երկիր Մեդիա եւ 5-րդ ալիք հեռուստաընկերությունը, նշված է ՀՄԿ-ի հայտարարությունում։ ՀՄԿ-ը նշում է, որ վարչապետի եթերը վերահեռարձակող բոլոր հեռուստաընկերություններն էլ ստացել են այդ տեխնիկական ազդանշանները, հանրային հեռուստաընկերությունից որևէ տեսանյութի արտահոսք չի եղել։ Սակայն, ինչպես երևում է, այս պարզաբանումը կառավարությունում բավարար չեն համարել։ Վարչապետի խոսնակ Մաննե Գևորքյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, թե վարչապետի աշխատակազմը պատշաճ պարզաբանումներ է ակնկալում հանրային հեռուստաընկերությունից։ Պրոֆեսիոնալ մոտեցումը ենթադրում է, որ մյուս հեռուստաընկերություններին բաց կապուղի պետք է հաղորդվել եթերից բացառապես վայրկյաններ, այլ ոչ թե 5, 10, 15 կամ 20 րոպե առաջ, գրել է վարչապետի խոսնակը և հավելել, որ հանրային հեռուստաընկերությունը առանց վարչապետի աշխատակազմին տեղյակ պահելու առնվազն 15 րոպե առաջ բաց կապուղի է ապահովել մյուս հեռուստաընկերությունների համար։ Ըստ նրա, վարչապետի լրատվական ծառայությունը բաց կապուղու մասին տեղյակ է եղել ուղերձից 20 վայրկյան առաջ, տվել է ուղիղ եթերի համար անհրաժեշտ հետհաշվարկը, որից հետո մեկնարկել է ուղերձը։ Ավելին, կառավարության լրատվական ծառայությունը տեղեկացվել է, որ նախքան վարչապետի ուղերձի մեկնարկը եթերում լինելու է միայն լուսանկարը, այդ թվում բաց կապուղում։ Տեղի ունեցածը վկայում է, որ փորձնական հեռարձակում այլ հեռուստաընկերություններին հասանելի դարձնելը ոչ պրոֆեսիոնալիզմի արդյունք է, քանզի ոլորտի սկսնակ մասնագետներն էլ տեղյակ են, որ հեռարձակումը փորձարկում են նախապես, մինչև վարչապետին տեսախցիկի առաջ հրավիրելը։ Խիստ թափթփված աշխատելավոճի վկայություն է նաև վարչապետին տեղյակ չպահելը, որ նա եթերում է, թեկուզ փորձնական։ Միայն գործից անտեղյակը կարող էր ենթադրել, որ բաց կապուղի այլ հեռուստաընկերությունների համար անհրաժեշտ է ապահովել ուղերձից 15 րոպե առաջ, շեշտել է վարչապետի խոսնակը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը ևս անդրադարձել է այդ միջադեպին։ Հակաբարոյական, մարդկային առումով բացարձակ անընդունելի եմ համարում Հայաստանի վարչապետի ուղերձի ոչ եթերային կադրերը օգտագործելով երկրի ղեկավարին ծաղրելը կամ այդպիսի փորձերը։ Ինձ հատկապես անհանգստացնում է այն, թե ինչ եղանակով է դա ներկայացվում հանրությանը և ինչ արձագանքի է արժանանում նման երևույթը։ Իր հայտարարությունում այսօր նշել է Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը ամբողջ աշխարհը պարուրված համավարակը կորոնավիրուսի ճգնաժամը հաղթահարելու համար բազմաթիվ երկրներում խիստ սահմանափակումներ են մցված, քանի որ գիտնականները պարզել են, որ վիրուսը մարդուց մարդու է փոխանցվում, փակվել են սահմաններ, ճանապարհներ, ընդհանուր թվերով հարյուրավոր միլիոնավոր մարդիկ կարանտինի մեջ են, բայց վերջին հաշվով իհարկե ամենաարդյունավետ միջոցը կլինի դեղամիջոցը, որը դեռևս չկա։ Պատվաստանյութը փնտրում է նաև ամերիկահայ գործարար Նուբար Աֆեյանի ընկերությունը, արդեն 50 մարդ մասնակցել է նրա ընկերության դեղամիջոցի փորձարկմանը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի զրույցը Նուբար Աֆեյանի հետ։
Բարի երեկո, Միացյալ Նահանգներից տեսակապի միջոցով այսօր զրուցելու ենք ամերիկահայ հայտնի գործարար Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիր Նուբար Աֆեյանի հետ։ Պարոն Աֆեյան, շնորհակալություն այս հնարավորության համար, և անմիջապես ինչպես մեզ, այնպես էլ թերևս ամբողջ աշխարհին հետաքրքրող հարցը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի մասին։ Հայտնի է, որ ձեր հիմնադրած ընկերությունը Մոդեռնան ռեկորդային արագությամբ մոտ 40 օրում մշակել է պատվաստանյութի նմուշ, և կան տեղեկություններ նաև, որ արդեն կլինիկական փորձարկումներն են սկսվել։ Ինչ ընթացքում են դրանք և մոտավորապես երբ կարելի է արդյունքներ ակնկալել։
Ինչպես արդեն հայտարարած է Մոդեռնան, ասպորցերը պատվաստանյութին հետ սկսել են արդեն եղած մի քանի շաբաթ, և մենք կսպասենք մինչև ասենք կարնան վերջը արդյունքներ, որոնք կարող են ավացուցել, հուսով ենք, թե որ ապահով է այս մոտեցումը, և որոշ ձևով կարող ենք ցույց տալ, որ որոշ ռեակցիա դալիս է այդ մարտոց մեջ, որը մեջ փորձ են կանում հիմա արդեն։ Մոտավորապես 50 հոգի պիտի ընդգայվի այս փորձերուն։ Այդ ժամանակին երկրորդ փուլը կանցնենք, ուր ավելի շատ մարդիկ կմասնակցեն եւ տարբեր փորձերով կսկսենք հասկանալու ճիշտ որ քանակն է, որ ամենաէֆեկտիվը կլինի այս պատասխանատվի հետ, եւ դա հուսանք կարնե մի քանի ամիս եւս, մինչեւ աշնանը սկսվի։ Հուսով ենք, եթե հաջողվի, երրորդ եւ վերջին փուլը կմտնանք եւ միջայլոց բավական արդեն հուսանք աբացուցներ կլինեն, որ մեզ հույս կտա, որ հաջողելու ենք։
Անաֆյան, եթե ճիշտ եմ հասկացել, պատվաստանյութը միանգամայն նոր տեխնոլոգիայով է կիրառվելու, այսինքն ոչ թե օրգանիզմը վարակվելու է եւ այդպիսով իմունիտետն ուժեղացվի, այլ եթե կարող ենք այսպես ձևակերպել, օրգանիզմին տեղեկություն է այն փոխանցելու վիրուսի վերաբերյալ։ Դուք ինչպես կմեկնաբանեք ավելի ստույգ։
Վիրուսը ընդհանրապես իրեն տեղեկությունը կբարնագի RNA-ի սված ցին մոլեկուլների մեջ, RNA ոչ DNA, որը մենք ավելի սովոր ենք, բայց RNA, եւ ունի մի քանի մասեր աս տեղեկությունը, որոնք կփականան եւ այսինքն կստիպեն այն բջիջները, որոնք մեջ վիրուսը կարող է մտնել, որ արդատրե եւս հարյուրավոր օրինակ այդ վիրուսին, եւ այդպես է դարածվում եւ աշխատում։ Ուրեմն մեր մոտեցումը տեխնոլոգիան այդ նույն RNA մոլեկուլները, որ պատրաստում ենք այսինքն քիմիայով եւ ոչ ուրիշ բջիջներ օգտագործելով, ինքը ընդհանրապես վիրուսը չէ, բայց կպաղանա մեկ կամ մյուս մասեն վիրուսին, այդ տեղեկությունը, որը կարող ենք մենք օգտագործել, կարող ենք բջիջների մեջ բարձրապես RNA-ը, ոչ վիրուսը ներգաբերել, որը բջիջները կառնեն եւ կարդացնեն ցենք պրոտեինները, որ այդ տեղեկության համեմատ կստեղծվին։ Այդ պրոտեինները կարող են իմունիտեն արտնացնել եւ սկսել աշխատել, որ ցեվով մը կարենան հագատրել այդ պրոտեիններուն, բայց միևնույն ադեմ մենք գիտենք, որ այդ պրոտեինները եւս կպաղանան վիրուսի envelope, կսենք, այսինքն թուրս մասը, եւ կարող ենք այդ ցեվով պատրաստել իմունիտեն վիրուսին հանդեպ։ Եթե դա աշխատի, եւ աշուշտ շատ մը վիրուսներ նման ցեվով աշխատին, բարձրապես ադ RNA-ի մոդեցումը ասկի առաջ չի եղել, եւ ատիգան նորություն է, եւ փորձ ենք անում։ Արդեն մենք 9 տարբեր պատվաստանյութներ, տարբեր վիրուսներու դեմ պատրաստած ենք վերջին տարիներու ընթացքին, եւ արդեն առաջին փուլում փորձեր արել ենք բոլորին, եւ ընդհանրապես մոդեցումը, այսինքն արդեն ցույց տվել ենք, որ կարող է աշխատել սահմանապակ քանակով անցած մեջ։ Երբեք չենք հասել երրորդ փուլը այս տեխնոլոգիայով, որը 10,000 մարդոց մով եւ ավելի, դերս 50,000 մարդի մեջ կարող ենք ցույց տվել, որ ապահով ծեվով կարող ենք սա աշխատել։ Ուրեմն կարող է կորոնավիրուսի այս փորձը առաջինը լինի, որ մինչեւ երրորդ փուլը հասնենք։ Տեսնանք։
Իսկ արդեն ու կարող եք տվյալներ հայտնել հակացուցումների մասին, պարոն Աֆյան։
Այսինքն գիտեք, ովևէ մեկ մոդեցում թերերի կամ ասենք ովևէ մեկ նոր գիտության վրա պատվաստանյութներ եւ այլն, միշտ պետք է պատրաստ լինել, որ չհաջողվի, եւ դժվար է ասել ինչու չի հաջողվի, որովհետեւ այդքան դարբեր քայլեր պետք է հաջողվին, որ վերջի վերջո նման հաջողություն ստանանք, որ ովևէ մեկ քայլը կարող է ցախողություն բերել։ Դա ովևէ մեկ բիոտեխնոլոգիի կոմպանիի կամ ասենք ֆարմասուտիկալ կոմպանիների իրականությունն է, եւ մենք կընդունենք դա։ Այդորդ թեմ, ուրեմն ինչ կանենք, դարբեր մոդելցումներ կփորձենք անվերջ։ Մոդեռնան ինքը իր մոդելցումներ ունի եւ դարբեր կարող է փոփոխություններ անել, եթե չհաջողվի, բայց հետո շատ մը դարբեր ընկերություններ իրենց մոդելցումներ ունին, եւ մենք հուսով ենք, որ ոչ միայն մոդեռնային, բայց այլ մոդելցումներ, պատվաստանյութների, այլ տեխնոլոգիաներ եւս աշխատելու են, որովհետեւ աշխարհի բահանջկը եւ գարիկը, որ այսօր գա, անհասանելի է, այսինքն չենք կարող փավարացնել ովևէ մեկ տեխնոլոգիա, որովհետեւ եթե մի քանի միլիարդ մարդ պետք է ստանա այս տեսակ պատվաստանյութ, ապա եկող 2-3 տարվա ընթացքում անկարելի է, որ մեկ տարբերակը փավարարի, եւ եթե 9-10-15 տարբեր մոդելցումներ ներգրավի, թերևս շանսերը ավելի բարձր են, որ կոնե 1-2 ադը աշխատին, եւ այդ ձեւով կարող են քաղացել հիվանդությունը։
Անաֆյան, այս 50 մարդիկ, որոնց օրգանիզմում կատարվել է փորձարկումը, ենթադրաբար տարիքային տարբեր խմբերի եւ նաեւ առողջական տարբեր կարգավիճակ ունեցող մարդիկ են, ճիշտ է։
Առաջին փուլում ընդհանրապես դա չի փոփոխվում, ընդհանրապես գրծածուց չափ առողջ գրծազուս չափ, այսինքն նման մարդիկ ենք փորձանում, որովհետև կուզենք նախ տեսնել, եթե կարող ենք ցույց տալ, որ ավահով է եւ կարող ենք հետո երկրորդ փուլում տարածել եւ տարբեր տեսակ մարդոց ցեղբերել աս սպորտսերու մեջ։ Ուրեմն դա 50 հոգի մեջ, որովհետեւ 3 տարբեր քանակ փորձ ենք անում, այսինքն Մադրիդը փորձում ենք 3 տարբեր զորուչամբ, ինչպես ասեմ, դոսինգը, եւ դա ասել է ամեն մեկը 15-16 հոգի, ընդհանրապես մենք ավելի փորձում ենք նախ քիչ մարդու վրա փորձանել, դեսնալ ոնց ինչ արդյունք կա, հետո կդարածենք։
Պանաֆյան, եթե ամեն ինչ բարեհաջող ընթանա, այսինքն աշնանը երրորդ փուլից հետո, ձեր ընկերությունը ունի ռեսուրսներ նաև արտադրությունը կազմակերպելու համար այդ պատվաստանյութի, որտեղ ակնհայտ է աշխարհում շատ մեծ է լինելու պահանջարկը։
Մեր ընկերությունը որոշ ռեսուրսներ ունի, ինքը արդեն public company մնե Nasdaq marketing վրա եւ որոշ ռեսուրսներ ունի, բայց մի մօրնակ, որ այս մեկ պատվաստանյութը միայն 8 տարբեր հիվանդություններով թեմ պատվաստանյութի պրոգրամները մեկն է, եւս մենք նույն տեխնոլոգիան օգտագործում ենք կանսերի մեջ, սիրտի հիվանդություններու մեջ եւ զանազան տարբեր հիվանդություններու մեջ, մոտ 16 տարբեր թեղերու պրոգրամներ ենք հետապնդում, ուրեմն մեր ռեսուրսները ոչ միայն պետք է բավարարեն այս ծրագրին, բայց շատ մի ուրիշ ծրագրերու, հակառակորդ որ մեր ծրագրերը որոշեով տանտաղեցնում ենք հիմա, որովհետեւ դժվար է փորձեր անել ներգա իրավիճակի մեջ, հիվանդանոցները ադամենը կրիզի մեջ են, բայց ընդհանրապես մեր ռեսուրսները, այսինքն որոշ ձևով կարող են օգնել, բայց շատ ավելի մենք կսպասենք եւ կգնալենք, աջակցություն արդեն սկսել ենք ամերիկյան կառավարության հետ եւ եւս խոսակցություններ կդառնան տարբեր երկրների մեջ, որ բոլոր աշխարհին կարենանք արդարացությունը բավարարել, ժամանակ պիտի առնի, որովհետեւ եթե այսօր սկսենք արդեն մեծ քանակով արդարացնել, հուսալով, որ աշխատելու է, ադադեն շատ ավելի արագ պատրաստ կլանք մեծ քանակով, քան թե եթե սպասենք, որ նախ տեսնանք արդյունքները եւ պաստենք, որ իրապես աշխատելու է, այդ բարակային մի քանի ամիս, դերևս 6 ամիս ուշանալու է արդարացությունը, եւ անդադար այդ վիճակի մեջ ենք, որ տարբեր երկրների, տարբեր կազմակերպությունների հետ խոսում ենք ֆինանսների եւ այլ օգնության, որը կարող է մեզ աշխատել եւ օգնել, որ պատրաստ դնենք, եթե աշխատի շատ արագ մեծ քանակով արտադրելու։
Պանաֆյան, տարբեր երկրներ ասելով, Հայաստանը նույնպես նկատի ունեք, հնարավոր է, որ արտադրության կամ ինչեւ այդ որևէ փուլում նաեւ հայկական ներուժը օգտագործվի։
Ես կգնգալեմ, որ Հայաստանը իբր որոշեով փոքր երկիր կարող է օգտագործվի Եվրոպայի մեջ կամ տարբեր երկրներու մեջ արտադրությունը, որը կարող է բավարարել թե այդ երկրներու եւ թե ուրիշ երկրներու, որոնք գրնան ստանալ պատվաստանյութը, ուրեմն ես Հայաստանի մեջ արդատրելու ինֆրաստրուկտուրը, որ պետք է այդ տեսակ կործանելու, դժվար գսեմ շատ արագ ստեղծելու, բայց կան Եվրոպայի մեջ երկրներու մեջ, կամ ասենք Ճապոնիայի մեջ, Սինգապուրի երկրների մեջ արդեն իսկ ինֆրաստրուկտուրը կա, որը կարող է 2-3 տարի գրջադել ժամանակը, որ պետք է զերոյից ստեղծենք այդ տեսակ արդատրելու հիմնարկներ։ Ուրեմն ես կարծեմ, թե Հայաստանը, թե ուրիշ երկրներ կարող ենք հասնել այդ միջոցով։
Պանաֆյան, շուրջ 100 օր է անցել առաջին դեպքից, երբ կորոնավիրուսով վարակ արձանագրվեց, հիմա աշխարհի բազմաթիվ պետություններում արձանագրված են դեպքեր, 100 հազարից ավելի մարդ է մահացել, բացի այս վիճակագրությունից, որ մենք գիտենք, ինչ չգիտենք COVID-19-ի մասին եւ ինչ պիտի իմանանք, որ այսպիսի համաճարակից խուսափենք։
Լավ հարց է, շատ լավ հարց է։ Նախևառաջ ես մտահոգված եմ, որ այս վիրուսի ազդեցությունը մեր առողջության վրա միայն մահը եւ առողջանալը չէ, բայց այդ մարդոց մեջ, որոնք առողջանում են, եթե իրապես վիրուսը տարածված է նախ, նույնիսկ եթե կարենա իրենց իմյուն սիստեմը հաղթահարել, ես վախ ունեմ, որ իրենց առողջությունը շփախտապար կարող է երկար ժամանակի ընթացքին ազդվել եւ այսինքն վիրավորվել այդ ձևով, որ դարներու ընթացքին կարենանք տեսնել եւ շփոթաբար այդ հիվանդությունները գրնան վատ արդյունք բերել։ Ուրեմն դա առաջինն է, որ պետք է տեսնենք ոնց կարող ենք ուրիշ տեղերով, բաներով սահմանապակել այդ քեշասցությունը, որ գնալեմ ես։ Երկրորդ, այսինքն ինչպես անենք, որ այս դեպքերը եւս չտեսնենք, դժվար է, որովհետև ինչպես վերջերս Lord Darcy հետ Անգլիայեն մեր գործընկերին հետ publishing-ին թվարկեցինք որոշ կաղապարներ, մեր կարծիքով ներկա առողջապահության մոտեցումը ընդհանրապես առողջապահություն չէ, բայց ընդհանրապես հիվանդությունը դիմադրելու մոտեցումներ է, այսինքն առողջությունը մեզ համար կսեպենք այն ինչ որ հիվանդությունը գբակցեցնե, փոխանակ առողջությունը պահելու իբր առողջություն անգախ հիվանդություն է, այսինքն հիվանդություններն շատ ավելի առաջ կարենանք որոշ ձևերով հետացկել, մեղմացնել, ուղղությունը փոխել այդ քայլերում, որը թեպի հիվանդություն կդանին մարտերագին։ Այդ մոտեցումները այսօր ընդհանրապես շատ քիչ են, ընդհանրապես չգան, և դա արդյունքն է ընդհանրապես մեր երկիրներու մոտեցումին, ընդհանրապես առողջապահության ոլորտը այդ տեսակ զարգացած է, այդ մոտեցումը, որ պետք է մենք նախ սպասենք, որ հիվանդը հիվանդ դառնա, և հետո թերերով կամ այլ միջոցներով իրենց փուշենք։ Հիմա տեսնում ենք, որ եթե դա անենք, պանդեմիկի արդյունքում մեր առողջապահության, այսինքն պատրաստությունը չի բավարարելու, և պանիկի մեջ կմտնանք, կրիզի մեջ կմտնանք։ Պետք է ապակայն այդ մոտեցումը փոխենք և պատրաստ լինենք տեխնոլոգիաներով, որ շատ արագ անդրադառնանք, որ նոր վիրուս մգա, որը կարող է կալդարի մյուս տարի ևս նորից ծնվել, և շատ արագ կարենանք պատրաստանյութ կամ ուրիշ մոտեցումներով պատրաստ լինել, որ ռեակցիան շատ արագ կլա, և այդ մոտեցումը ոչ միայն այս տեսակ հիվանդությունների համար կարևոր է, իմ կարծիքով շատ մտարբեր հիվանդությունների հետ կարևոր կլինի, եթե մենք արդեն պատրաստվենք շատ ավելի առաջ, և այսինքն իբր երգիր կարենանք ունենալ այդ ծախսերը, կարենանք ծեր կանեն այդ ծախսերը, որը մեզ ավելի կպատրաստեն և կպաշտպանեն այս դեպքերին, քան թե դեպքերին հետո շատ ավելի ծախս ծեր բերելու, որպեսզի կարենանք ձևովմը վերագաստրվել։
Այսինքն ընդհանրապես առողջապահության փիլիսոփայությունը փոխվի, ինչպես ձեր վերջին հոդվածներում էիք գրել, որ համաճարակի օջախները մարելուց հետո մարդկությունը պետք է արդեն մտածի այս ուղղությամբ, նկատի ունեք առանցքը դառնա կանխարգելումը։
Այո, այսինքն մենք իմ մոտս, եթե մի կող խորինք, որ ով մեկ երկրի մեջ որ ապրում ենք, մեր փանակը, մեր ոստիկանությունը որոշ ձևով ապահովում է մեր առօրյա կյանքը, բայց որ այդ փանակը բարձրապես սպահվեր պատերազմով, ոչ թե պատերազմին շատ ավելի առաջ ոնց անելով, որ դերևս թշնամին հերու բահեն, թշնամին շարժումները շատ առաջ տեսնան, շատ առաջ տեսնան, ձևով ուրիշ ուժեր բերելով, որոշ ձևով հետացկել կրիվ, այս ամեն մոտեցումները, որ մենք շատ լավ գիտենք, այսինքն այդ ուղղության մեջ, դիֆենսի ոլորտի մեջ, Ադոնք իմ կարծիքով շատ լավ կաղապարներ կլինեն, եթե օգտագործեք մեր առողջության մոտ, այսինքն ինչպես պաշտպանել մեր առողջությունը, փոխանակ բայկարել հիվանդության դեմ։ Տարբեր կաղապարներ են, անշուշտ որ եթե բայկարենք հիվանդություն, դա էլ կօգնի առողջ լալու, այսինքն մասը, բայց չի փավեր, այդ ենք տեսնում այսօր համաճարակով, և ընդհանրապես այդ մոտեցումները մեր մոտ ես կսեպեմ շատ կարևոր և արդյունավետ ուղղություն, և ես դնդեսչանմը համար, որդև ես կարծեմ շատ ավելի ծած կլինի ծախսերը աս մոտեցումին, քան թե բարձրապես հիվանդություններու թեմ աշխատելու ծախսը, որ այսօր ձեռք բերեք։
Այս համատեքստում, պարոն Աֆեյան, որպես գիտնականի եմ հարցնում, ձեր ատենախոսությունը հայտնի է բիոտեխնոլոգիայի ոլորտում, եք պաշտպանել, նաև Հարվարդում եք դասավանդում, շատ ենք լսում, որ վերջին 100-ամյակում գիտությունը աննկարագրելի առաջընթաց է արձանագրել և այլն, բայց ընդհանուր տպավորություն է, այս համաճարակը համենայն դեպս թողնում է տպավորություն, որ ինչպես օրինակ 100 տարի առաջ իսպանական գրիպի օրոք էր մարդկությունը անպաշտպան։
Ճիշտ է, գիտեք, իբր հայերն ամանավանդ այդ 100 տարի առաջվա գրիպի պանդեմիկը դեղի ունենար այդ ժամանակ, որ հայերը ընդհանրապես չարտի կենթարկվեին, և մեկ կողմեն այդ միտքը իմ մոտ ծանր պատկեր է, որովհետև անշուշտ ապրիլի 24-ը կմոտենանք, մենք հիշելու ենք մեր նահատակները, բայց միևնույն ադեն աշխարհի մեջ տեսնում ենք այլ ձևով անիմաստ, անսպասելի չարտ, որը դեռևս ուրիշ մարտիագիցը չէ եղել, վիրուսից էր եղել, բայց նույնպես շոկի մեջ է դրում այս անգամ բոլոր աշխարհը։ Եվ 100 տարի հետո, այսինքն որոշ դասեր այդ ժամանակ են չսովորեցինք, այդ ժամանակ անշուշտ շատ ավելի քիչ գիտեինք, գիտությունը չէր հասած որոշ տեղ, բայց դες ասեմ, որ որքան որ բիոտեխնոլոգիան միլիարդներով փող է ծախսում, թեր այսօր շատ քիչ կհասկանանք մարտիագի ֆիզիոլոգիան եւ ինչպես այս հիվանդությունները գաշխատին եւ ինչպես կարող ենք թեմ իմյուն սիստեմը մարտիագին շատ լավ չենք հասկանում, ուրեմն գիտեք գիտությունը մենք միշտ կարծում ենք, որ մաթեմատիկա կամ ասենք ֆիզիկսը ատկան հավաճած են եւ այլն, բայց բիոլոգին դեռ շատ ճամփաունինգ գնալու, որ շատ ավելի լավ հասկանանք եւ ավելի լավ կարենանք թե կոմպյուտերներով օգտված նոր մոդելներ ստեղծել։ Ուրեմն ճիշտ է, որ գիտությունը առաջացած է, բայց մարտեակի, ասենք complexity-ն, այսինքն դեմ հայերենով ոնց կասենք, այդքան բարդ ենք մենք իբր մարտեակ ադամեն փճիչները ինչպես իրարու հետ կգապվին, կհարաբերին, ոնց իրենց էությունը, ոնց կգաշխատի իրենց օրգանիզմը, ադամենը մենք լավ չենք հասկանում այսօր, ադարամար է, որ թեր մեզ որոշ ձևով անորոշ տեփքեր են այս վիրուսները, ինչպես էր 100 տարի առաջ, մի քիչ ավելի լավ, բայց դեռ շատ հերու ամեն ինչ հասկանալ է։
Պարոն Աֆյան, երբ ասում եք, որ դեռ հայտնի չէ, թե կորոնավիրուսը մարդու օրգանիզմում ինչ հետևանքներ կթողնի, այդ դեպքում, այսինքն ճիշտ չեն կառավարությունների ընդդումները, ամենուր հաղորդվող թվերը, որ ապակինվել է այսքան մարդ կրկնակի թեստով, նրանց օրգանիզմում հերկվել է վիրուսի գոյությունը, այսինքն դեռ միանշանակ չի կարելի ասել, որ այդ մարդիկ առողջացել են։
Գիտեք, այս ամենը որոշ probability-ներ կան, այսինքն շանսեր կան, որ եթե ասենք մեկը բուժվեր է, կարող է 95% ասել դա բուժվեր է իրապես, եւ 75%-ը, որ երբ ասենք այս է պատասխանը, կարող է 5%-ը դարբեր իրականություն դեսնա։ Ուրեմն ընդհանրապես մենք իբր մարտիակ ուզենք, որ մեզ բժիշկները ասեն, դու այս հիվանդություն ունես կամ չունես, կամ դու ասես փուլում ես ասել կամ ոչ, բայց իրական եւ աս կամ աս քեղ աշխատելու է կամ ոչ, բայց իրականության մեջ այս բաները այդպես սև ջերմակ չեն, եւ այդ ադոնամար է, որ շատ մարդիկ, որ գարձեն, գսեպին, որ արդեն անցել են հիվանդությունը, իրապես դեռ չեն անցած, կարող է հիվանդությունը հետ գալ, կան դեպքեր, որ հիվանդությունը բոլորովին դարբեր ձևով առաջանում է, մարդիկ ասում են ուրիշ հիվանդություն է դա, ադամնորոշությունը շարունակվելու է, եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ որքանով որ լսում ենք այս տիվերը բաները, քիչ թե շատ մոդավորապես պետք է սեպենք այդ արդյունքները, ոչ թե իբր իրականություն։ Օրինակի համար ցեզ ասեմ, շատ մտարբեր մասնակիցներ գսեբեն այսօր, որ թերևս 7-8 անգամ ավելի մարդ այս հիվանդությունը ներգայիս ունի, քան թե մեր տեստերը ապացուցած են։ Մոդեցումը այդ հաշիվանելու այդ է, որ եթե տեսնեք մահերը, եթե տեսնեք, այսինքն ինչպես հիվանդությունը անցնում է մարդ մարդ, կարող ենք մենք արդեն ենթարկել, որ դա իրականություն կարող ենք սեպել։ Հիմա ադորաբացույցը չունենք բոլորովին, բայց միևնույն ադեն, եթե մարդիկ ասեն 100,000-345 մարդ ասիվանցյուն ունի, ինձ համար ադիկա մոդավորապես կարող է ճիշտ լալ, եւ կարող է 2-3 անգամ ավելի կամ 10 անգամ ավելի լալ ադեն ներգավիճակն ես։
Պարոն Աֆյան, իսկ ինչ կասեք այն մարդկանց, որոնք այնքան էլ լուրջ չեն ընդունում այդ վիրուսը, այդ թվում եւ Հայաստանում, չեն պահպանում այդ անվտանգության կանոնները, շարունակում են խմբվել, դիմակներ չկրել եւ այլն։
Մեկ կողմեն ես կասեի ցեզի, որ մենք քնության մեջ կապրինք եւ որոշ ձեւով կենտանի ենք, եւ շատ մտարբեր դեղեր այդ քնության փորձը, որ դերի գունենա, որ որոշ կենտանիներ մոյկ մոդեցում կբերեն, մյուս կենտանիներ մյուս մոդեցում կբերեն, եւ հետո վերջիվերջո քնությունը իր մեխանիզմները ունի, որ որոշ մարդիկ ապրեն եւ որոշ մարդիկ չապրեն իրենց որոշումներով հետևանքով, եւ ուրիշ հիվանդություններ ունենալով կարող են նույնիսկ եթե մարդիկ պաշտպանվեն, եւս չկարողանան դիմացել հիվանդությունը։ Ուրեմն ես չեմ կարող ասել, ով է ճիշտը, սխալը, բայց իրավես սա լուրջ հիվանդություն է, լուրջ վտանգ է, եթե մարդիկ գսեբեն իրենց ինքնին որոշ ձևով ավելի անգախ եւ գուզեն իրենց ռիսկեր առնել, եւ միևնույն ադեն կարող են ասենք դասը հարգանոց շենքի ցածկել եւ դեսնել, եթե գաբրին կամ ոչ, թերևս գաբրին, եւ եթե ապրին, կարող են ասել, դա ես վախ չունեի, ուրիշը վախով է ապրում եւ այլն։ Իրապես ես չեմ գրնար լոժիկայով փաստադրել, ինչու այս վտանգը անհնարին է այդ մոտեցումները չհետևել, որովհետև շատ մարդիկ ես ակիդեմ, որ իրենց մոտ այդ իրավունքը, այդ անկախությունը որոշում դալու ավելի կարևոր է, քան թե ապրիլը կամ չապրիլը իրապես։
Ավելի պատկերավոր հնարավոր չէր ասել։ Պարոն Աֆեյան, որ երկրի փորձը կառանձնացնեիք որպես լավ օրինակ կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։
Ըստ երևույթին Կորեայի մոտ մոտեցումները շատ հաջող են եղել, թերևս ուրիշ տեղեր տեսնանք, եթե Սինգապուրը սկիզբը առաջին քայլերով լավ էր, հիմա թերևս մի քիչ վտանգի մեջ են, Ճապոնիան ևս վտանգի մեջ են։ Անշուշտ Շվեդիա օրինակը հետաքրքիր է, որտեղ իրենց մոտ շատ ավելի արդոնեցին, որ վիրուսը ասենք տարածվի և փոփոխություններ չարեցին, հիմա մեծ վախի մեջ են, որ կարող է դա սխալ լինել, բայց եթե վերջի վերջո Շվեդիա օրինակը հաջողվի և հակառակը, որ շատ ավելի մահեր ունին պաշտպանման ուրիշ տեղերի, եթե ընդհանրապես իրենց ժողովուրդը, այսինքն ազատի և հիմարությունը սահմանապակվի, ավելի արագ լավանան իբր ազգ, դա օրինակ է լինելու, բայց ես կարծեմ Կորեայի օրինակը ավելի հեշտ է նայել։
Վերջաբանի համար Ավրորայի մասին, մի քանի օրից ապրիլի 24-ին Երևանում նախատեսված է հերթական մրցանակաբաշխությունը, ինչ որոշում ունի հիմնադիրների խումբը, արդյոք այնտեղի կունենա այս թե այո ինչ ձևաչափով, Պարոն Աֆեյան։
Ես գնահատեմ, որ Օրորայի խումբը Երևան այդ տեղեկությունները դա, որովհետև ինչպես գնաք Երևանը, մենք արդեն բավական լուրջ հարցեր ունենք ամեն ծրագրերով մարտահրավերական ներգավիճակում, որովհետև նոր չարտեր են դեղի ունենում ուրիշ տեսակ հիվանդությունի արդյունքում, նոր հերոսներ են ծնվում և մենք պետք է թե Հայաստանի մեջ, թե տարբեր դեղեր մեր օգնությունը բերենք, ինչպես բերում ենք, և աշխարհի ուշադրությունը գրավենք այդ երախտագիտությունի կորց կաղապարը, որ մենք արդեն 5-6 տարի է դարաձել ենք, և մեր գործունեությունով և մեր խոսքերով շատ ավելի կարևոր են այսօր, քան թե մենք կնայենք Երևանգայել։ Անշուշտ դա վատ վիճակ է, շատ ավելի լավ, եթե այդ մեր գործունեությունը ընդհանրապես պետք չունենա այնքանելու, որտեղ աշխարհը լինել շատ ավելի լավ և համերաշխատելու դեր, բայց շուտապար այսօրերուն նոր քրիզեր կան և մենք այսօր զբաղված ենք այդ նյութերով։ Ապրիլի 4-ի օրերում անշուշտ մենք մեր ներկայացումը կունենանք, բայց ես կնախնդրեմ Ավրորայի Հայաստանի ներկայացուցիչները այդ նյութով ձեզ տեղեկացնեն։
Պարոն Աֆեյան, շնորհակալություն այս հնարավորության համար և ձեզ ընդդեմություն ենք մաղթում։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր ցուցակիցներ ամերիկահայ հայտնի գործարար Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիր Նուբար Աֆեյանը։
Եվ շարունակելով կորոնավիրուսից բուժվելու թեման, նշեմ, որ ինչպես բժիշկները ասում են, կորոնավիրուսը ծանր թոքաբորբ է առաջացնում, և թոքաբորբը բուժելու համար բժշկությունը արդեն ինչ-որ հայտնի մեթոդներ ունի, և այդ մեթոդներով փաստորեն հնարավոր է բուժել հիվաններին աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թվից մոտավորապես 500,000-ը արդեն բուժվել է, 500,000-ից ավելին, դա է վկայում վիճակագրությունը։ Հայաստանում 545 մարդ է բուժվել և դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Բուժվածներից մեկի հետ Skype-ով հեռավար զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Բարի երեկո, այսօր զրուցելու ենք կորոնավիրուսով վարակված պացիենտ Ռոզա Գալանտերյանի հետ, մեր զրույցին մասնակցում է նաև Ռոզայի ամուսինը, Գորը, ընթացքում կբացատրենք թե ինչու։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք, և նախ ինչպես եք։
Լավ, արդեն, շատ մերսի։
Ռոզա, առաջ անցնելով ես մեր հեռուստատողներին տեղեկացնեմ, որ դուք արդեն ապաքինվել եք, նախորդին դուրս եք գրվել տանն եք, և մեզ կպատմեք ումից և ինչպես եք վարակվել։
Այո, արդեն տանն է, վերջապես հասա տուն։ Ճիշտ ասած, պատկերացում չունեմ անգամ ումից կարող էի ես վարակվեի, որովհետև վերջին աշխատանքային օրս եղել է բավականին վաղուց, իմ սիմպտոմները հաշվի առնելով, և այնուհետև երկու շաբաթ տանն եմ եղել, դուրս չեմ եկել տնից, միայն ամուսինս գնացել է խանութ։ Ժամը պատկերացում չունեմ անգամ ոնց կարող եմ վարակված լինել։
Այսինքն դուք նույնիսկ խանութ կենցաղային անհրաժեշտության համար դուրս չեք եկել այդ երկու շաբաթվա
ընթացքում։ Ոչ, միայն գորը։
Իսկ ինչ ախտանիշներ ընթացքում դեզ մոտի հայտ եկան, որ կրահեցիք կամ գուցե, չգիտեմ, մտքով անցա, որ գուցե կորոնավիրուս լինի։
Ճիշտ ասած, առաջին անգամ, որ ախտանիշների հայտ եկան, ընդհանրապես չմտածեցի, որ կարող է լինել այս վիրուսը, որովհետև ավելի շատ աղեստանոցային համակարգի խանգարման հետ կապված էին, նման էին տենց ախտանիշները։ Դրա համար առաջին անգամ ընդհանրապես չվախեցանք, մտածեցինք որևէ թույնավորումա կամ տենց մի բան։ Ու երեք օր հետո, երբ որ ապակին վեցի լրիվ, արդեն համոզված էի, որ ընդհանրապես կապ չունի վիրուսի հետ այս ամեն ինչը։ Երկու շաբաթ շատ լավ լինելուց հետո, չջերմելուց, ոչ մի ախտանիշ չունենալուց հետո, նորից նույն ախտանիշները կրկնվեցին, բարձր ջերմություն, սրտխառնոց, փսխում, եւ արդեն սկսեցին կասկածել, որ կարող է մի բան այն չի։ Ահա զանգեցինք, մեզ տեստավորեցին ու հաջորդ օրը 24 ժամ հետո պատասխանը եկավ դրական։
Ձեզ այդ փաստը վախացրեց, որ իմացաք վարակված եք, կամ գուցե չգիտեմ, համարել եք, որ ողբերգություն է եւ այլն, քանի որ այս հիվանդության մասին շատ բան հայտնի չէ։
Ճիշտ ասած, ընդհակառակը, մինչև իմանալը, հաստատ իմանալը վարակված եմ, թե ոչ, ես ավելի վախեցած եի, որտեղ պատկեր չի պատկերացնում, ինչի ասենք անդադ կրկնվում, բայց երբ որ արդեն իմացա, որ դրականը, մի քիչ ավելի հանգստացա, որտեղ հասկացա, որ կգնամ հիվանդանոց, կլինեմ բժիշկների հսկողության տակ ամեն դեպքում, ավելի հանգիստ կլինեմ։
Գոր, ձեր նախադեպը հետաքրքիր է այնքանով, որ ձեր թեստը փաստորեն բացասական է եղել եւ դուք չեք վարակվել, ես ճիշտ եմ։
Այո,
իսկ հնարավոր համարում եք, որ դուք վիրուսի փոխանցող լինեիք, եթե Ռոզանտանից դուրս չի եկել։ Ձեզ բժիշկները այս պատմությունը ինչ որ մի ձև մեկնաբանել են, բացատրություն տվել են։
Ես ինքս անձամբ չեմ բացառում, հենց այդ մտքով էլ ես սկզբից ճիշտ ասած, բայց բժիշկների հետ շփվելուց հետո հասկացա, որ նույնիսկ եթե դա այդպես եղել է, ես փաստորեն 14 օր մեկուսացման մեջ եմ եղել, 14 օր հետո ինձ են տեստավորել, տեստի պատասխանը եկել է բացասական։ Եթե նույնիսկ այդ սցենարն է եղել, ապա հիմա փաստորեն ես չեմ կարող, բուժվել եմ կամ չգիտեմ, վիրուսը լքել է, ինչ չեմ կարող ասեմ, ոնց ճիշտ կլինի, բայց փաստացի հիմա իմ պատասխանն էլ է բացասական։ Դե ոնց եղել, բժիշկները անկեղծ ասած մի քիչ զարմացած չեմ կարողանում հստակ պատասխան տալ։
Իսկ դուք այդ 14 օրերի ընթացքում մեկուսացման ունեցել եք ախտանիշներ ինչ որ
հասարակ։ Ինձ մեկուսացման ընթացքում օրը 2 անգամ պարտաճան անձնակազմի եկեջ երմաչափելա, միշտ իմ որպեսությունով հետաքրքրվել են ու ընդհանրապես ախտանիշների հայտեկած չի եղել 14 օր անցածքում մինչև հիմա։
Քանի որ Ռոզայի դեպքում վարակը հաստատվել է, իսկ ձեզ բացատրել են, թե օրինակ ինչը կարող էր նպաստել, որ դուք չվարակվեք, ասենք ուժեղ իմունիտետ եւ այլն։
Միակ պատասխանը, խելքին մոտիկ պատասխանը մասնագետներից նկատի ունեմ, որը ստացել եմ, դա ել որ ես ըստայ երևույթի բարձր իմունային համակարգ եմ ունեցել այդ պայդրությամբ ու վիրուսը չի ադապտացվել իմ օրգանիզմին։
Գոր, ձեր շրջապատում էլ չեն եղել վարակված մարդիկ, որ գուցե կասկածներ ունենակ, փոխանցել են ձեզ։
Մենք
առաջին ենք ընդհանրապես մեր շրջապատում ու պետք է նշեմ, որ անկախ ամեն ինչից պարկասում ենք շատ թեթև անցանք ես ամեն ինչի մեծով, շատ ավելի ծանր դեպքերի մասին ենք լսում ու դա երևի չգիտեմ, ըստ երևույթի դա համ հիվանդանոցի փորձառու մասնագետների շնորհքներ, համ մի քիչ երևի երիտասարդ ենք, դժվար ծանր տան ենք, բարձր իմունային համակարգում ենք, բայց շատ ավելի ծանր դեպքերի մասին ենք լսում։
Իդեպ դուք առանձին եք մեկուսացված եղել։
Այո, ես հիվանդանոցում եմ եղել, գորը հյուրանոցում։
Հա, փաստորեն կորոնավիրուսը ձեր ընտանիքը երկու շաբաթով բաժանել է։
Այո,
բարակտում է տեղի ունեցել երեք շաբաթյա։
Ռոզա, դուք բուժում որպես այդպեսին ստացել եք։
Այո, ստացել եմ հենց այդ հանգստամուծային համակարգի խանգարումների հետ կապված բուժում եմ ստացել, որպեսզի սիմպտոմները ու ինված զգալը չլինեն, հա, այսինքն անտիբիոտիկներ ստացել եմ, բայց հենց աղիքային հիվանդությունների դեպքում կիրառել եմ անտիբիոտիկներ ստացել։ Մեկ էլ ստացել եմ կաթիլայներ, ուղղակի գազ դրող, որ շուտ վերականգնեմ, որտեղ ջրազրկված էի։
Ինքը զրույցի սկզբից մոռացավ նշել, որ ինքը բժիշկա։
Կորոնավիրուսին հատուկ ախտանիշները, ասենք 4 հազ, շնչահեղձություն եւ այլն, ձեզ մոտ նկատվել են այդպիսի ախտանիշներ։
Չէ, ես ընդհանրապես չեմ ունեցել նմանատիպ ախտանիշներ։ Միակ բանը, որ ունեցել եմ արդեն հիվանդանոցում, մոտ 200 կոկորտի ցավ եմ ունեցել, այն էլ ոչ այնքան շատ արտահայտված, ինձ շատ նեղություն չի տվել։ Ինձ ասել են, որ պետք անեմ օղումներ, 2 օղումներից հետո դրանք անցել են, կոկորտի ցավը արդեն անցել է։
Իսկ դուրս գրելուց առաջ ձեզ ցուցումներ տվել են, ինչպես հետևել առողջության դինամիկային եւ այլն, կամ գուցե որ նորից վարակվելու վտանգ կա, թե ոչ, ձեզ նման նախազգուշացում արել են։
Նախազգուշացրել են, որ ես եւս 2 շաբաթ պետք է մնամ տունը, քանի որ վտանգ կա, որ ես դեռ կարող եմ վարակիչ լինել, եւ ասել են, որ դեպքեր կան կրկնության ոչ Հայաստանում, բայց համաշխարհային պրակտիկայում այս վիրուսի հետ կապված դեպքեր կան, որ կրկնվել է վիրուսը մարդկանց մոտ։ Դրա համար ասել են, որ այնուամենայնիվ, որ ես արդեն վարակվել եմ եւ ապակինվել եմ եւ նույնա պետքա կրեմ դիմակ մարդկանց հետ լինեմ դիստանցիայի վրա եւ նամ տանը։
Ընդհանուր առմամբ ձեր բուժումը, եթե ճիշտ հասկացա, երկու շաբաթվա կուրսն է 14 օրյա։
Այո, երկու շաբաթվա կուրսն է եղել։
Գոր ձեր ընտանիքի շրջապատի արձագանքի մասին արդեն հասցրել եք տեսնել ազգականներին, թե ոչ, կամ կան մարդիկ, որոնք գուցե խուսափում են ձեզ հետ չփվել, որ չվարակվեն։
Ճիշտ ասած չեմ նկատել այնպես բան, որ խուսափում են, ու անկերտ ասած մենք էլ այնպես ինչ-որ շատ մեծ ցանկություն չունենք, ոչ թե այն առումով, որ չենք կարոտել կամ չենք ուզում, ուղղակի ելնելով նրանից, որ հասկանում ենք ինչ որտեղ մարդիկ միգուցե վախենան, հետո ամեն դեպքում կարանտինա հեռավորությունա պետք պահել, ինչ-որ քննադատություն կամ ինչ-որ այնպես չուզենալ շփվելու ցանկություն ոչ մի դեպքում չենք նկատել ընդհանրապես, ու ասեմ ավելին, մեր հարազատների մեծամասնությունը, ովքեր որ տեղյակ էին, միշտ մեր կողքին են եղել, միշտ հնարավոր ամեն ինչ մեր համար արել են, այսինքն թարսակարակ պատկերնակարն են ջնփաստում, որ ասածը չի ընդհանրապես։
Իսկ ձեր շրջապատից էլի մարդիկ մեկուսացվել են, որոնց հետ դուք գուցե շփում եք ունեցել մինչև վարակի հաստատվելը։
Իմ ծնողներն են մեկուսացվել եւ Գորի քույրն է մեկուսացվել։
Հա, իմ ազգականներից եւս մեկուսացվել են 14 օրով, բարձրացած ոչ ոքի մոտ արխտանիշի հայտ չի եկել։ Մեծ պայծառության բոլորը լավ։
Նրանք եւս չէին տրտընջում դժգոհում, որ այսպիսի պատմության մեջ հայտնվեցին ստիպված են։
Չարսի պես չէ։
Այնուամենայնիվ շատերը, քանի վարակը իրենց չի հասել, ասում են, որ սուտ է, մեզ չի կպնի, հետևաբար չեն պահպանում անվտանգության կանոնները։ Ես ձեզ եմ հարցնում, ձեր փորձով ում կարող է շրջանցել այդ վիրուսը։
Ոչ մեկին բացարձակ, որովհետև հաշվի առնելով, որ ես տունն եմ եղել եւ գորն եմ ընտանիքից գնացել խանութ, բայց հիվանդացել եմ ես ոչ թե ինքը, կարող եմ ասել, որ ոչ մեկ չկա տենց, որ վիրուսը իրան շրջանցի, այսինքն բոլորին այս ամեն ինչը կարող է դիպչել։
Ես ասեմ ավելին, ես այն մարդկանց շարքում եմ, որ բավականին մատերի արանքով էր նայում ես պատմությանը առհասարակ կորոնավիրուսի հետ կապված, մինչև չեկավ շրջմատանը դուրս չթակեց այդ պատմությունը, բայց էլի փառք Աստծո ամեն ինչ հիմա նորմալ է, բոլորին էլ մի ակորդորը շատ չկրկնում ենք, այնա որ մաքսիմալ բոլոր ցուցումները պահեք, սանիտարի գենիկ նորմերը կրեք, դիմակ շուշուտ լվացվեք,
որ այս ամեն ինչը շուտ ավարտվի, ու բժիշկները, որոնք օր ու գիշեր մնում են հիվանդանոցում, չեն գնում տուն, ես եղել եմ վնասվածքաբանության եւ օրտոպեդիայի դիտական կենտրոնում, հիվանդ որպես պարգատներ եմ, որի որ հիմա նորքի ինֆեկցիոն է համարվում ժամանակավոր, ու իսկապես այդքան ուշադիր էին բոլորը բոլոր հիվանդների նկատմամբ, որ ուղղակի պետք է մենք նորը շատ շնորհակալ լինենք իրենց, ու այս ամեն ինչը շուտ կանխելու համար, որ այդ մարդիկ էլ գնան տուն, տեսնեն իրենց երեխաներին, հարազատներին, մենք ուղղակի պետք է այս ամեն ինչին հետևենք, լվացվենք, դուրս չգանք, այդքան հերթեր չկանգնենք, ոնց որ տեսնում ենք համացանցում, որ մարդիկ ուղղակի չեն կարծում, որ կարող վարակվեն, ամբողջ օրը հերթերի մեջ են։
Ձեր կյանքը փոխվել է կորոնավիրուսից հետո։
Երևի մի քիչ, հա։
Ամեն դեպքում եթե նույնիսկ շատ է փոխվել, դեռ չենք
ուզում։ Իսկ վերաիմաստավորելու տեսանկյունից։
Ես անգերց ժամանակը շատ ավելի վերարժեքավորել եմ։
Դա 14 պարապմունքից բնականաբար ինչ ես անում, մտածում ես դիքը բան վերաիմաստավորում ես։
Շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար եւ ձեզ առողջություն ենք մաղթում։ Ես հիշեցնեմ, մեր զրուցակիցներն էին Ռոզան եւ Գորը։ Ռոզան վարակվել էր կորոնավիրուսով, Գորի թեստը սակայն բացասական արդյունքեր ցույց տվել։
Երուսաղեմում հայ առաքելական եկեղեցին քրիստոնե աշխարհի ամենահեղինակավոր մասերից է, այնտեղ հոգևորականները քաղաքականությանը չեն խառնվում, Հայաստանի նոր կառավարությունը կառավարությանը վարկաբեկող նյութեր Facebook-ում չեն կիսվում իրենց հոտի հետ, չեն տարածում ինչպես այլ վայրերում, նրանք հարյուրամյակներով ծառայում են քրիստոնեա բարձրագույն արժեքների։ Երուսաղեմում հարության տաճարից լույսը դուրս բերելու իրավունք ունեն միայն այ առաքելական եւ հույն ուղափար եկեղեցիները։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Այսօր Իսրայելի հայկական համայնքը տոնում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարության տոնը, Սուրբ Զատիկը։ Առավոտյան Սուրբ Պատարագ ու ժամերգությունը տեղի ունեցել Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճարում մի քանի հայ հոգևորականների մասնակցությամբ։ Նոր կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված 3 տեղեր ունեցել ճրագալույսի արարողությունը, ժողովրդի լեզվով ասած՝ լույսի տոնը, առանց հավատացյալների ու եկեղեցական ստվար զանգվածի մասնակցության։ Վանքում ընդամենը 12 մարտ էր ներկա գտնվել։ Երուսաղեմի հայոց պատիարքանի դիվանապետ հայր Կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանի փոխանցմամբ,
քանի որ դա միասնական արարողություն էր, որոշվել է հայկական կողմից 3 մասնակից, հույների կողմից 3 մասնակից, եւ քանի որ այս արարողությանը մաս են կազմում նաեւ ցուբ երկրում հայոց պատրիարքության եւ հայ եկեղեցու հետեւակ աստորի եւ ղպտի եկեղեցիները, ուրեմն նրանցից եւս մեկական մասնակիցներ, 2 ոստիկան եւ նաեւ 1 լուսանկարիչ եւ 1 օպերատոր։
Ուշագրավ է, որ վերջին անգամ լույսի տոնը միայն փոքրաթիվ հոգեվորականներով առանց հավատ տացյալների տոնվել էր ավելի քան 600 տարի առաջ, տեղեկացրեց հայր Կորյունը։
Վերջի դեպքը, որ տեղի ունեցել եւ Սուրբ Հարության տաճարը փակվել է եւ այս արարողությունը նորից համանապակ թվով մասնակիցներով է կատարվել, տեղի ունեցել 14-րդ դարում, այսինքն մոտավորապես 600 տարի առաջ, ավելի քան 600 տարի առաջ նման դեպք եւս տեղի ունեցել, բայց այսինքն վերջի շրջանում նման դեպք չէր եղել։
Կորոնավիրուսի համաճարակով պայմանավորված 3 շաբաթ առաջ մսկիտների ու սինագոգ ների զուգընթաց փակվել էին նաև եկեղեցիներն ու նրանց թվում նաև Սուրբ Հարության տաճարը, ու 3 հանրանությունների ղեկավարները նամակ էին հղել Իսրայելի ղեկավարությանը Սուրբ Հարության տաճարը վերապացելու խնդրանքով։
Այս 2 շաբթի Իսրայելի նախագահ հեռախոսազրույց ունեցավ հոգևոր Պետերի հետ, նախ շնորհավորեց Զատկի, արդեն գիտենք, որ անցած շաբաթ Իրաքի կաթոլիկ աշխարհը նշեց Սուրբ Հարության տոնը, եւ այդ հեռախոսազրույցի ընթացքում նաև բանավոր կերպով պատասխան նաեւ հոգևոր Պետերի նամակին, որտեղ հստակ ասված որ նկատի ունենալով կորոնավիրուսի հետ պայմանավորված ամբողջ այդ վտանգները, որոշում է կայացվել այս տարի շաբաթ օրը կայացող լույսի արարողությունը շատ սահմանափակ թվով մասնակիցներով կատարել։
3 Երուսաղեմի հայ միաբան Արբակ Աբեղա Սարուխանյանը դուրս բերեց Սուրբ Կրակը Հարության տաճարի Բոդորաշեն Մատուրի խորշից, այնուհետև արմատներ հանձնախմբի ու հայ սկաուտների նախաձեռնությամբ Սուրբ Կրակը բաժանվել էր հայ հավատացյալ ներին ու հայկական թաղամասի բնակիչներին։
Այստեղ պետք է այդ սկաուտները, որ առհասարակ այդ արարողություններին իրեն թմբուկներով առաջնորդում էին մեր թափորները, այս անգամ, քանի որ հնարավորություն չկա դա անելու, որոշել են իրեն լույսը բաժանել հայ ընտանիքներին։
Պատիարքան դիվանապետի հետ խոսեցինք նաև Երուսաղեմում, մասնավորաբար հայկական թաղամասում տիրող իրավիճակի շուրջ։ Մեր պատրիարքի կառավարությունից շուտ կարանտին հայտարարելու փաստի հետևանքով համայնքում կորոնավիրուսով հիվանդ չկա։
Կառավարության որոշումից առաջ պատիաս սպազանը որոշել, որ բանկում պետք է կարանտին հաստատվի, եւ այդ որոշման շնորհիվ բոլոր ուխտավորների եւ զբոսաշրջիկների մուտքը Երուսաղեմի Սբոց Հակոբյանց բանկ արգելվեց, եւ կարող եմ ասել, որ այդ իմաստով որոշման շնորհիվ է, որ այսօր թե բանկում եւ թե հայ համայնքում ոչ մի վարակագիր չունենք, եւ այս բարի դրությամբ կարող ենք ասել, որ ապահով է հայ համայնքը այս վարակի թե տարածումից եւ թե առհասարակ որևէ վնաս չի կրել։
Պատիարքան դիվանապետը սակայն փաստեց, որ տնտեսական հիմնախնդիրներ են առաջացել խանութների փակման եւ մարդկանց գործազուրկ դառնալու պատճառով, ովքեր որ աշխատել են հին քաղաքից դուրս, նրանք որպես գործազուրկ նպաստ են ստանում Իսրայելի ազգային ապահովագրական գործակալությունից։ Մի հատվածի Երուսաղեմի պատիարքարանն է աշխատանքի վերցրել, իսկ ովքեր որ ընդամը թերքի ձեռք բերման հետ կապված խնդիրներ ունեն, կրկին օգնության ձեռք է մեկնել մեր հոգևոր իշխանությունը։
Քանի որ շատ աշխատավորներ, ովքեր որ Պաղեստինից գալու խնդիր ունեն եւ այսօր այդ հնարավորությունը չկա, իսկ վանքը իրոք պետք է շարունակի աշխատանքը, նրանք ովքեր որ իրոք հայտնվել են ծանր վիճակում եւ փորձել են այդ աշխատանքը, պատերազմությունը նրանց գործի է ընդունել եւ նրանք այսօր աշխատում են, իսկ նրանք ովքեր որ իրոք ծնունդի եւ գերակուրի խնդիր ունեն, պատերազմությունը նրանց եւս մատակարարում է գերակուր եւ ծնունդ։
Երուսաղեմի պատրիարքանի դիվանապետ Հայր Կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը 2014 թվականից որպես պատրիարքի ներկայացուցիչ համակարգում է Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախումբը, որն իր մեջ է ներառնում Իսրայելի բոլոր հայկական կազմակերպություններին ու միություններին։ Արչևում ապրիլի 24-ն է, ինչպես է համայնքն այս տարի նշելու Եղեռնի 105-ամյակը, հարցրեցի հոգևորականին։
Պարզ է, որ այն մեր ավանդական զանգվածային արարողությունները, որ անում էինք ապրիլի 3-ին և 24-ին, այս տարի չենք կարող իրականացնել դրանք, դուսուտ ելնելով այն հանգամանքից, որ մենք չենք կարող մեր համայնքը վտանգել, բայց անշուշտ պետք է ինչ-որ արարողություններ, ինչ-որ ձեռնարկներ կատարվեն։ Առաջին աղքեպսակներ կոնե պետք է դրվեն հուշարձանի դիմաց, անշուշտ պահելով այդ սոցիալական հերավորությունը և պահելով այն բոլոր միջոցառումները, որոնք պետք է խուսափելու համար բարակվելու։
Իսրայելի հայկական համայնքը մասնակցելու է նաև համահայկական ակցիաներին, որոնց շրջանակներում հայ ընտանիքներ ապրիլի 23-ին և 24-ին իրենց պատուհաններին մոմեր ու ճրագներ են վառելու և տեղադրելու, հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այո, այս տարի Սփյուռքում հայոց ցեղասպանության տարելիցը նշվելու է կորոնավիրուսի հետևանքով ամենուրեք գրեթե հայտարարված կարանտինի պայմաններում։ Ֆրանսիայում կորոնավիրուսի պատճառով այս տարի ավանդական մեծ հավաքներ չեն անցկացվի։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Փարիզի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին 3 հրապարակած իր հաղորդագրությամբ հրավիրել է Ֆրանսիայի հարությանը ապրիլի 24-ին ժամը 10:30-ին միաձուլել իր աղոթքները Մատուցվելի Սուրբ և Անմահ պատարագին։ Նույն օրը ժամը 12-ին նշել են նույն հաղորդագրությունը, հնչելու են նաև մեր եկեղեցու զանգերը միանալով աշխարհասփյուռ հայ առաքելական եկեղեցիների զանգերին ի ոգեկոչման 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակին։ Ֆրանսիայում կորոնավիրուսի ավերները շարունակվում են։ Մարտի 1-ից ի վեր նրանց զոհ են գնացել 19,323 հոգի։ Շարունակվում է մեկուսացումը նույնպես մինչև մայիսի 11-ը։ Չնայած այսօրվա այս բացառիկ իրավիճակին, Ֆրանսիայում սկսվել է ցեղասպանության 105-րդ տարելիցի ոգեկոչման արշավը, և քանի որ համացանցը հանդիսանում է հաղորդակցման լավագույն միջոցը, ներկա պայմաններում այդ արշավը սկսվել է համացանցում։ Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցի արդին հիշեցնենք, որ ապրիլի 24-ը Ֆրանսիայում նրա նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմից հռչակվել է իբրև հայոց ցեղասպանության հիշատակման ազգային օր, ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը Արմենիայից կայքում տեղադրել է ազդագրեր, որոնցում հիշեցրել է թուրք կառավարության կողմից 1915 թվականին հայոց ցեղասպանության իրագործումը և կոչ է արել պայքարել ընդդեմ Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտման և հանուն արդարության։ Ես մնում եմ տանը, բայց հիշում եմ, ժխտողականությունը մի ոչիր է, այն պատճելու համար պետք է մի օրենք, նշված է այդ ազդագրերում։ Մարտի 17-ին սկսված մեկուսացման առաջին իսկ օրերից ֆրանսահայ միությունները չեղարկել էին հայոց ցեղասպանության հիշատակման ազգային օրվա արդիվ ծրագրված բոլոր ձեռնարկները։ Նույնը ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը, որը հայտարարել էր, թե ամենամյա մեծ հանդրահավաքներին այս տարի կորոնավիրուսի և մեկուսացման հետևանքով փոխարինելու էին այլ նախաձեռնություններ, և որ բոլոր դեպքերում Թուրքիայի ժխտողականության դեմ պայքարը շարունակվելու էր։ Թուրքիայի ժխտողականության դեմ է ծառացել այսօրին ֆրանսիական մամուլը, հիշատակենք մանավանդ Կոձեր ամսագիրը, որը հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցին նվիրած իր գրությունը վերնագրել է. 1916 թվականին 1.5 միլիոն հայեր կոտորվել են, Էրդողանը շարունակում է ժխտել։ Այսօր ինչպես կարելի է համաձայնվել այն բանի հետ, որ մարդու իրավունքների պաշտպան երկրները, որոնց թվում նաև մեր երկիրը, մերժում են պաշտպանել հայերի սահերը, նշել է գրության հեղինակը, քննադատելով եվրոպական պետություններին, որոնք, ինչպես գրում է նա, Թուրքիայի ձեռքն են տվել գաղթականների հարցի լուծման բանալին, մի երկիր, որը շարունակում է լինել ՆԱՏՕ-ի անդամ, որը ձեռնացում է եվրոպական երկրներին, պահանջելով ռազմական միջոցներ նոր տարածքներ գրավելու, նոր Օսմանյան կայսրություն ստեղծելու համար, նշել է անձագիրը, երկարորեն անդրադառնալուց հետո հայոց ցեղասպանությանը և հայերի կոտորածների ժամանակ գործադրված մեթոդներին, որոնք, շեշտել է ամսագիրը, նման են այսօրվա իսլամապաստների, Դաեշի զինվորագրյալների մեթոդների։ Ռուզան Կիրախյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Վերադառնալով Հայաստան, ծրագրի ավարտին անդրադառնանք մշակութային հուշարձանների պահպանությանը, առիթը միջազգային նորեն նշվող օրն է, որն այս տարի անցավ կարանտինի կորոնավիրուսի պայմաններում։ Լսենք Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
1983 թվականից ապրիլի 18-ը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հրճակել է հուշարձանների պահպանության միջազգային օր, նպատակ ունենալով այդ օրը բազմաթիվ երկրներում կազմակերպվող ամենատարբեր միջոցառումների շնորհիվ էլ ավելի օժանդակել համաշխարհային պատմամշակութային ժառանգության պահպանությանը, նաև իհարկե մեծացնել հանրության տեղեկացվածությունը տվյալ երկրում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների մասին։ Հայաստանում ավելի քան 24,000 պատմամշակութային հուշարձան կա, և ամեն տարի այս օրը Հայաստանում ևս ամենատարաբնույթ միջոցառումներն էին կազմակերպվում, բայց այս տարին բացառություն է թե Հայաստանում, թե ողջ աշխարհում կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Նարնի Թուխիկյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտեց, որ հուշարձանների պահպանության առումով մեծ անելիք կա թե իշխանությունների, թե ողջ հանրության կողմից առհասարակ։
Նախ շնորհավորում եմ բոլորիս հուշարձանների տոնի հետ կապված, և շատ կուզենամ, որ այս օրը հիշեցում լինի բոլորիս, որ մենք աչքի ես պետք է պահպանենք, պայպայենք մեր հուշարձանները։ Հիմա հուշարձանների պահպանման համար և հանրությունը գործունի անելու, և պետությունը գործունի անելու, և մասնավոր հատվածը գործունի անելու զուտ ֆինանսական օժանդակությամբ։ Գիտեք, որ Հայաստանում շատ են հուշարձանները, և շատ-շատ են վատ վիճակում գտնվող հուշարձանները, հիվանդացած հուշարձանները, կիսաքանդ և վտանգված հուշարձանները, բայց երբեք գումարը պետական չի բավարարում բոլորին օգնության հասնել անմիջապես, և դրա համար այստեղ շատ մեծ նշանակություն ունի, թե յուրաքանչյուր քաղաքացի, համայնքի յուրաքանչյուր բնակիչ ինչպիսի խանդավատանքով կարող է վերաբերվել իր տարածքի հուշարձանին, և ինչպես մեծահարուստները կարող են ներդրում անել հուշարձանների փրկության համար։
Իսկ այդպիսի դեպքեր եղել են,
իհարկե, ման դեպքեր եղել են, բայց պիտի ցավով ասեմ, որ հիմնականում մեծահարուստները, չգիտես ինչի, ուզում են նոր կառույց կառուցել, եթե դա հոգևոր կառույց է, քան թե վերանորոգել հոնարված եկեղեցի։ Դա երևի գիտակցության կամ վատ ներկայացնելու պատճառով է այդպես, այսինքն մարդիկ ուզում են նորը կառուցել և իրենց անունը տաճել դրա վրա, սա էլ մի քիչ սնափարության հարց կգուցի այստեղ։ Բայց անշուշտ կան մարդիկ, որոնք և համայնքներ, օրինակ արդեն գյուղի իշխանաբանք եկեղեցու համար ամբողջ համայնքը կանգնած է ոտքի հանգանակություն անելու և վերակառուցելու, եթե նախարարությունը օժանդակի նախագծի հարցերը կարգավորելու, հիմա մեր ծրագրում կա։ Եվ այդպիսի համայնքներ կան իրականում, այստեղ նաև հատկապես հասարակության յուրաքանչյուր անդամի գիտակցության հարցը կա, որովհետև խոսում ենք և հպարտանում ենք ասած մեր ժառանգությամբ, բայց նույն այդ ժառանգության մոտ շատ վատ ենք պահում, աղտոտելով, աղճատելով, ինչ-որ գրառումներ կատարելով, մեր շատ անկիրթ ենք պահում շատ դեպքերում, և դրա վկայություն ամեն քայլափոխի կա ցավոք սրտի, և քրեական պատասխանատվության հարցեր պիտի բարձրանան, որտեղ ինչքան հասկանում եմ, եթե մենք սպասենք, որ մարդկանց գիտակցությունը կբարձրանա, նա շատ պիտի սպասենք և շատ կորուստներ պիտի ունենանք։
Այսօր քանի հուշարձան կա, որոնք ամենաշատն են վտանգված։
Դրանց թիվը շատ-շատ է, ցանկ ունենք մաթիվ էջեր են, տասնյակ էջեր են, անգեղծ ասած, և ամենատարբեր համայնքներում։
Այս տարի երևի աշխատանքներ դեռ չեն սկսվել։
Աշխատանքները չեն սկսվել, բայց հիմա երկու հուշարձանի վերականգնման շուտով ցույց կհայտարարվի։ Մենք ցուցակ ունենք այս տարվա ծրագրերին, մենք ինչպես կընթանամ համաճարակային վիճակը։
Ի վերջո ամենակարևորը, որը ինչն է հուշարձանների պահպանության գործում, մասին շատ է խոսվել, բայց այնուամենայնիվ այս պահի դրությամբ ո՞րն է ամենակարևոր անելիքը։
Երկու գլոբալ հարց մեկը դիտակցությունը մարդկանց, որտեղ դու ինչքան ուզում ես վերակառուցի կամ ամրակայի, եթե հասարակությունը չի հասկանում, որ դա արժեք է, եւ արժեքը իր համայնքի համար, արժեքը իր ընտանիքի համար, ուրեմն բոլոր այդ ներդրումները չկան էֆեկտ չեն ունենա։ Եվ մյուս իհարկե ֆինանսական հարցերն են, մենք ունենք նաեւ անշուշտ օրենսդրական շատ ներդրումներ, որոնց փոփոխությունները հիմա շրջանառվում են, մենք պատրաստել ենք վիփաթեթ, որտիսի ավելի հասկանալի լինի հուշարձանների պահպանության հարցը։ Դեռ հուշարձանը միայն ինքնին չի հուշարձան, հուշարձանը նաև իր տարածքով է հուշարձան, իր պահպանական գոտով է հուշարձան։ Այսինքն շատ բացեր կան, օրենսդրական, որոնք լուծման կարիք ունեն, եւ հիմա այդ գործընթացը սկսված է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ինչ է մեկուսացումը եւ ինքնամեկուսացումը։ Մեկուսացումը հիվանդի հետ շփված անձանց առանձնացումն է հատուկ նախատեսված տարածքում։ Վարակի տարածումը կանխելու եւ այլ մարդկանց հետ շփումը բացառելու նպատակով։ Ինքնամեկուսացումը հիվանդի հետ շփված անձանց առանձնացումն է իրենց բնակության կամ իրենց ընտրության այլ վայրում։ Վարակի տարածումը կանխելու եւ այլ անձանց հետ շփումը սահմանափակելու նպատակով։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այսօր այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։